Premjerministrs Boiko Borisovs debatēs nepiedalījās un ieradās tikai uz pašu balsošanu. Pēc rezultātu paziņošanas viņš īsti pateicās un atvadām atvaino vienu no opozīcijas partijas līderiem, kas esot pirms pāris gadiem organizējis atentātus pret viņu, kas, protams, mirkli izsauca asas reakcijas un tagad būs vēl viens papildus temats savstarpējiem apvainojumiem. Rīt sāks konsultācijas ar visām parlamenta partijām un pirmdien mandātu valdības izveidošanai saņems lielākā parlamentā pārstāvētā partija, tā ir līdz šim valdošā partija ar līderu Boiko Borisovu. Pēc prezidenta domām atbildīgā pozīcija būtu bijis izpildīt savu mandātu līdz beigām, jo jūlijā bija gaidāms regulārās vēlēšanas, jo dienas valdībai nav likumdošanas funkcija un tā nevarēs atrisināt sasāpējušās problēmas ne enerģētikā, ne citās jomās, jo tā strādā bez parlamenta un praktiski viņai nav iespēja reāli ietekmēt situāciju. Pēc prognozēm Boiko Borisovs paziņo, ka viņa partija nepieņems un neņems nekādu dalību nekādās pagaidu valdībās. Arī nākošā opozīcijas partija sociālisti atteicās, tā kā visreālāka situācija nonāk līdz dienesta kabinetam. Ja tomēr tiešām nonāks lietas tik tālu, tad prezidents aicināja pēc iespējas ātrāk sagatavot ārkārtas vēlēšanas, reāls varētu būt aprīļa beigās.